aurreratu dugun bezala irratien tartea izango dugu lehenik eta behin datozen minutuetan egunero ohi dugun bezala eta gaurkoan esan bezala Ipar Euskal Herrira goraz gure irratiaren eskutik Intzarri eta telefonaren bestaldean prest dago dagoeneko. Intza, arratsaldeon, zen moduz?
Atxaldean, ongi urte berrian deneri.
Hori da, berdin zuri ere, urte berrion zuri ere, urtea hasi dugu eta kontutxo de xenterekin ere bagatoz gaurkoan. Ipar Euskal Herriko kronikatxoa edo errepasotxoa egingo dugu normalean oidugun bezala eta hasiko gara lehenengoarekin. Lehenengo kontua, nola ez larun bateko egunari begira jarri behar gara, izan ere orain presoak lelopean Bilbon eta Baionan deitu dituzte manifestazioak eta dagoeneko, dena ere preste dute antolatzaileek.
Bai, hori da, beraz, egia da gero eta sustengu zabalagoa biltzen ari dela Baionako manifestaldi hori, 160 hautetxetik gora dira, sustengoa eman dutenak, alderdi politikoak, sindikalistak ere bai, 41 apaiz ere bildu dira sustengoa erakusteko, eta kultura munduko 60 pertsonalitate baino gehiago ere, batzuk aipatzagatik, Angelu Alde, Odei Barroso, eta beste hainbat musikari dira, eta beraz, larun batean manifestaldian izango direnak, bestalde beraz, gaur Mediabazk eta Kazeta.eusek ere Frantziako Justizia Ministeri Zaren kabinete buru den Helen Dagoren elkarrizketa plazaratzen dute, eta Euskal Ordezkaritzak jadanik esan azuen Frantziako Justizia Ministeritzarekin elkarrizketak blokeatuak zirela, eta Dagok elkarrizketak blokeatuak ez zirela, baina presoen gaian aurreratzeko trabak bai badirela adierazten du elkarrizketan. Mm-hmm. Beraz, bai, hemendik larun batera ikusiko dugu, ez erantzun ematen alzaion Dago andereari, baina hemen egia dena da, praktikaren artisauek esaten dutela importantea dela, jendetxoa izatea manifestaldi hori Parisera begira erakusteko gauzak ez direla aldatu momentuz nahikoa behintzat, nahiz apresa batzuk urbilduak izan diren, eta beraz borrokan segitu behar dela. Eta beraz, pixkat antolatzailek jakinarazi dute behingoan tokiz aldatu da manifestaldiaren hasiera, eta beraz, Errepublika plazatik hasiko da bostetan, baina eguerditik animazioak izango dira Baionan, Saokaian, eta beraz, oroitaraziko dugu Euskal Irratiek ere zuzenean emango dugula manifestaldi hori atxaldeko bostetatik aurrera.
Esaten genuen bezala intza, jendetsua izan dadin ere eskatu dute Parisi begira ere aurrera pausuak eman alizaten jarraitzeko eta esango dugu, kuantitatiboki eta kualitatiboki ere aipatzen zutela antolatzaile garrantzitsua zela larun bateko itzordua, izan ere aipatu dugun bezala, Ipar Euskal Herriko 150 hautetxik okerrezpanago babestu dute manifestaldia eta Ego Euskal Herrian ere sindikatu guztiak batu dira deialdira eta esandakoa larun bateko egunean jarraipena egiteko Euskal Irratiek egingo duzuela jarraipena, beraz hortxe ere aukera hurbiltzerik ez daukanak edo bertan dagoenak ere Euskal Irratien uinetatik jarraitzeko larun bateko eguna bera. Intza, bestelako kontu batzuetara ere pasatuko gara, Baxen Nafarro Arantzagoa zorain, izan ere haurtzaindegi Euskaldun bat ireki dute eta okerrezpanago aipatu diguzunagatik lehenengoa da Euskara utxean egiten dena eta estena elebiz.
Bai, hori da, Baxen Nafarroako lehen euskarazko haurtzaindegia da, Txinka deitzen da, eta Lakarran ireki dute aste hontan. Eta egia da, 2013-tik zuten proiektua, baina hainbat eztabaida izan dira eragile desberdinekin, garai hartako herri elkargoarekin eta beste, beraz gauzak luze joan dira, baina azkenean lortu dute. Eta beraz, Lakarrako apeiz etxe oian iriki dute aurkaindegi hori, momentuz 3 postuta erdi sortu dira aurkaindegi horri esker, eta 9 aur dituzte, baina maiatzerako 16 heltzeko asmoa dute, eta esan nahi du horrekin, euneko 70-ia maiatzerako betea izango dela, beraz ikusten da, eskaera handia badela, euskarazko haurtzaindegiena, oraindik nahikoa ez daude, baina gutxenez, Baxen Nafarroan lehenengoa iriki da, eta hori bide bat izan daiteke gerora begira.
Ba, berri honak datozkigu Baxen Nafarrotik, esan bezala, esan duzun bezala, eskaera handia da, eta eta beharraren araberakoa ere izango da hori, beraz, ikusiko dugu, ba, bueno, handitzen doan, edo zelako pausuak eman ditzaken, ba, bueno, urtzaindegi euskaldun honek hemendik aurrera. Horixe, beraz, berri ona, eta bestelako kontu batzuetara ere pasatuko gara, Kiba programaren inguruan hitz egingo diguzu, izan ere, Hendaia eta Donibane Garaziko ikastoletan garatzen ari den programa bat da, eskola jazarpena prebenitzekoa, eta ematen duenez, ondo funtzionatzen ari da.
Bai, hori da, beraz, Kiba proiektua Finlandiatik dator eta Turkoko Unibertsitateak eskola jazarpena prebenitzeko eta jazarpen kasuei ba, modu egokienean erantzuteko garatu duen programa bat da eta ba, proiektu hori Donibane Garazin 2019 hontan ezarri da edo abiatu dute, baina Hendaian 2017an hasi ziren eta beraz, ego Euskal Herriko ikastola batzuetan jadan aplikatzen da programa hori eta badirudi jazarpen kasuak asko apaldu direla 16%-tik 18%-ra jetxi dira eta beraz ba, hemen ere ikastola batzuk hasi dira gauza bera egiten programa berdina aplikatzen. Ama ikastolan elkarbizitza landuko dute batez ere literaturaren bidez eta lehen mailan aldiz ba 10 ikasgai desberdin landuko dituzte astean ordu bateko kurtso bereziak izango dira eta gero ba hortik aparte ere Garaziko ikastolako hainbat irakasle eta langile Donostiara joan dira formakuntza bat segitzera ba pixka bat Kiba proiektu hori hemen nola aplikatu jakiteko edo ikasteko eta ekainean beraz egingo dute urrengo bilan bat ikusteko nola funtzionatu duen, baina gutxienez Hendaian 2017an hasi dira horrekin eta badirudi emaitzak oso baikorrak direla.
Ba, esandakoa, programa auki ba programa ba bueno, garatzen ari direla dagoeneko ikastola batzuetan eta emaitza honak ematen ari dela. Intza okerrezpanago ba bueno, honekin egin dugu errepasotxo nahiko fina Ipar Euskal Herriti datozkigun kontuena, ezta?
Bai, hori da, azken gauza bat gehituko nuke, eta bai. Da, bihar gauean, gure irratiak antolatzen duela gaualdi berezi bat Saran, bertso saio bat, ba, silabako irabazleekin, eta gero Nafarroako irabazleekin, eta Urtsolako jatetxean izango da bihar gauean, zortzietatik aurrera, eta beraz, ba, nahi duenak, bertan izango du bertsoak entzuteko aukera, eta animatuko dugu jendea era joateko.
Ba, gonbidapena ezabalduko dugu, hemendik zebrabideatik ere, gure irratiak antolatutako bertso jaialdira hurbiltzekoa. Intza, honekin amaituko dugu, azken gonbidapen hau luzatzen amaituko dugu, eskerrik asko gurean egoteagatik, eta Ipar Euskal Herriko kontu guzti hauek zebrabidera ere hurbiltzeagatik, eta bi aste barru egongo gara berriro ere zurekin, beraz bitartean ondo ibili.
Bai, berdin, aio.
Agur.